ljudi živoga Boga. Emisija posvećena nasljeđu drugog episkopa šumadijskog, doktora Save Vukovića.
Dragi naši zlatousti, počinje još jedna emisija iz serijala Živi ljudi živoga Boga, serijal koji je posvećen nasljeđu drugog episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića. Danas na ovu temu razgovaramo sa protoirejem Stavroforom Milićem Markovićem, starešinom hrama Silaska Svetog Duha na Apostola ili starešinom stare Krgujevačke crkve. Oče Miliću, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao i pozdrav svim slušalcima našeg radija.
Vi ste, oče, autor teksta koji je uvršten u spomenicu koja je izašla u znak obilježavanja 20 godina od upokojenja vladike Save. Također ste i deo uređivačkog odbora ove spomenice. A tekst koji ste napisali o vladici Savi naslovili ste vrlo jednostavno, vrlo jezgrovito i vrlo indikativno i sadržajno. Vladika Sava voleo je ljude. Jeste li se vi opredelili za ovakav nas?
Pa kada smo dogovarali kako će da izgleda uopšte koncepcija same spomenice sa mogu reći blaženom počevšim ocem Savom, koji je najzaslužniji za sve ono što u stvari stoji i za svih naših tekstova, i to je u stvari najvažnije, kakav je duh spomenice. Znači, on je osmislio mnoge spomenice pre ove, i ja bih ukratko samo nešto rekao o njemu. I otac Sava je, dok je bio u Kanadi, napisao dve spomenice, jedna je o crkvi u Keloni, a druga je o crkvi u Vancouveru. I to su bile više, da kažemo, spomenice koje su statistički precizno zabeležile jedan događaj u vremenu. Znači, ili gradnja crkve ili misionarska parohija, a kada se vratio u šumadijsku eparhiju, on je dobio blagoslov od naše vladike da najprije napravi spomenicu eparhije šumadijske, i to je bila jedna fotomonografija koja je u stvari precizno zabeležila svaku crkvu, svaku brvnaru, svaki manastir, svako crkvište, da kažemo tako, gdje on to sve precizno zabeležio i slikao. I posle toga je on izdao spomenicu vladiki Jovanu, i to je, da kažemo, najbolja spomenica koju je on uradio, i imao je najviše materijala, imao je veliku podršku od našeg episkopa, imao je pristup ogromnom materijalu, slikama i tekstovima, a zatim je napravio spomenicu, možemo reći slobodno, vladiki Valerijanu, i onda smo zajedno radili spomenicu stare crkve, o kojoj je svakako bilo reči ovde na našim talasima. I posle toga prirodno je postavilo se pitanje kako sada da se obeleži 20 godina od upokojenja episkopa Save, a kako bi drugačije nego da otac Sava osmisli opet jednu spomenicu. I to je jedan uobičajeni koncept koji je već postojao, i on je, znači, da kažemo, sve to osmislio, ko će šta pisati, kako će, gde će koje slike biti. I na kraju, eto, žao nam je svima što se on upokojio pre nego što je spomenica izašla, ali kostur je svakako napravio. I kada smo dogovarali, ja sam onda rekao da bih hteo da napišem jedan tekst gde u stvari će biti naslov važniji od sadržaja. A taj naslov je glasio voleo ljude, i da je kasnije profesor Negosla samo dodao vladika Save voleo ljude, ali sam izraz voleo ljude je nešto što je mnogo važnije od same sadržine, jer mnogi neće čitati tekst. Mnogi pročitaju naslove, svi pogledaju slike, to je klasično, ali ovaj naslov je toliko bitan da u stvari nam govori o onome šta je u stvari bio vladika Sava i ko je bio vladika Sava.
Kada govorite o duhu ove spomenice, šta nju zapravo krasi i odlikuje?
Pa sama spomenica bi se mogla nazvati kao što i sam tekst. Znači, ovdje su autori svi oni koji su imali neposredno iskustvo sa vladikom Savom, gdje su oni neposredno to doživjeli, tu ljubav, i doživjeli jedan, da kažemo, ontološki odnos prema svima nama. Gdje često mi kad govorimo o ljubavi i kad govorimo o dogmatici, o istoriji, o kanonima, mi često imamo problem da ispunimo ono što kažemo. I da kažemo, mi sveštenici propovedamo i u crkvi, u parohiji i tako dalje, ali kad dođe taj moment da ispunimo, i mi imamo poteškoće u tome. Znači, svako od nas treba da se menja, naravno, i da bude u tom stanju da bi mogao na pravi način da posvjedoči veru. A vladika Sava je bio to. Znači, on je u stvari to svjedočio, a mi to tad nismo ni znali. Nego smo mi, u stvari, tek kasnije sabrali sve ta naša iskustva i osjećanja i onda smo mogli na osnovu toga da zaključimo da ono što mi pričamo je činio.
Hristos, raždajec, ja slavite, Hristos, nebes, jašite, Hristos, na zemlji, voznosite, sja. Pojite, Gospode, vi svja zemlja, i veselijem vospojite, ljudije, jako proslavi sja. Prežde vijek od oca roždenomu netljeno sinu, i posljednja ja odjevi, voplošćenomu besjemeno Hristu Bogu vozopi. Vosnesi rov naš svijat jesi, Gospodi. Žezal iz korene i jesejeva, i cvjeto njegov Hriste odjevi prozjaval jesi. Izbori hvalni priosjenjeni jačaši, prišel jesi oplosja. Od ne Isusom mužni, a nebešestveni Bože, slava silje Tvojej, Gospodi. Bog si mira, Ote šedro, velika gusovjeta Tvojeg angela, mir podavajuća poslal je sina, tjem Bogo razumija svijetu nastavaše sja. Od noći utrenju juše, slavoslovim tja čelo vjeko ljuče. Izutro bi onu mladenca izbleva morski zvijek, Jakova prijat, djevuže seše jesja slovo, i plorijemše je projde, sohraše je netjenu, je gože bo ne postrada i sljenija, ročuju sohrani nevreštenu. Otroci blagočestiju so vospitani, zločesti vago veljenija nevrekše, ovnje nago prešćeni ja ne ubojaša sja, no posredi plamene stojaše po jahu. Oce Bože blagosloven jesi, palim blagoslovim poklanjajem sja Gospodevi, pojušće i prevozno sjašće vosja vijeki. Čuda prejestestvenago rosodatna ja izobrazi peš obraz, nebo jaže prijat palit junija, jako niže oganj božestva djevi, njuževni de utrovu, tijevo spjevajuše vospovje, da blagoslovi tvar svja Gospoda, i prevoznosit vos ja vijeki. Veličaj duše moja, česnješuju i slavnejšuju gornjih vojista. Djevu prečistuju Bogorodicu. Tajnstvo strano je, viždu i preslavno je, nebo verte prestol heruvimski djevu, jasli mjestilište. Niže vozleže nevjesti mi Hristos Bog, Jego ževo spjevaju se veličaje.
Oče Miliću, rekli ste da je u slučaju vašeg teksta koji ste posvetili Vladici Savi, a koji ste naslovili sa, ponavljam, Vladika Sava je voleo ljude, zapravo suština bila u tome da naslov kaže više nego sam tekst. U naslovu ovog teksta iz pomenute spomenice govorite i o ljubavi koju poistovećujete sa slobodom, odnosno koja se poistovećuje sa slobodom. Ističete da se Isus Hristus i ljubav poistovećuju. Za ljubav kažete da je dobro raspoloženje duše. A ja vas sada pitam, u kakvu vezu vi dovodite ljubav i Vladiku Savu?
A ljubav je pre svega po učenju naše crkve ontološka kategorija. Jer mi često kad govorimo o ljubavi, mi govorimo u sentimentalnim nekim kategorijama i kažemo eto da mi nekoga volimo, a u stvari često se dešava da mi u stvari volimo sebe, pa onda i kažemo da u stvari kad volimo nekoga, mi u stvari volimo sebe preko njega, odnosno lepo nam je sa njim, odnosno da on u stvari čini ono što je nama prijatno i tako dalje. Ali ontološka kategorija podrazumeva da je ljubav deo našega bića, da u stvari to može da čini samo čovjek koji je preobražen, znači čovjek koji je u takvom stanju, a to nije moguće da čini ukoliko nije oblagodaćen Duhom Svetim i dobio blagodat Božiju da to čini. Dakle, postoji naša volja, postoji naša želja i postoji blagoslov Božji i naš odgovor na taj blagoslov Božji. Dakle, Vladika Sava je odgovorio pozitivno na taj blagoslov Božji i mislim da je u stvari suština i njegove službe upravo bila to. Dakle, on je došao u ovaj svet da bi se dočio to. I mi kad recimo nekoga, neko se rukopoloži na svetoj liturgiji, onda obično kažemo to je taj momenat zbog čega je on došao u svet. Bez obzira koliko on ima drugih vrlina. Svakako da ima sveštenika, sveštenoslužitelja koji imaju mnogo darova. Ali je taj dar Duha Svetoga mnogo važniji od drugih. Kao, eto, vi ste sigurno čuli da je nekad se postavilo pitanje, bila je ta poznata priča zašto je neki glumac otišao u monahe. Zašto se zamnaši? Znači, to je njegov, to je Boži poziv na koji on postavno odgovorio, bez obzira koliko on ima talenata za glumačku neku karijeru ili možda drugih nekih talenata. Dakle, Vladika Sava je pozitivno odgovorio na taj blagoslov Boži i to je ono zbog čega on došao u ovaj svet i mi smo to prepoznali. Dakle, tu se radi o stanju u kome se neko nalazi, jer u crkvi znanje stanje. Dakle, ne samo da neko ima mnogo informacija, pre svega iz dogmatike, iz liturgike, iz recimo mnogih drugih da kažemo crkvene disciplina koje se izučavaju na našem fakultetu, ali ako je u takvom stanju, onda mi možemo prepoznati Duha Svetoga. Zašto je recimo bio onoliki red kad se upokojio patrijarh Pavle i niko nije prelazio preko reda? Zato što su ljudi želi da ostaje blizinu Božiju preko Božijeg čovjeka. Dakle, to što njih motiviše jeste ta želja da ostaje blizinu Božiju. A to u stvari jeste i kod Vladike Save, da su ljudi osjećali taj duh, odnosno stanje u kome se nalazi, a to u stvari je Duh Sveti, odnosno Duh Boži.
A malo pre ste rekli da je Vladika Sava svjedočio veru, a da mi to tada nismo znali, da smo shvatili tek kada se upokojio. Šta se to prepozna kada neko ode?
Pa zato što mi kad to osjetimo, to nam izgleda, da kažem, uobičajeno. A kad se neko upokoji, onda u stvari mi gledamo iz jednog drugog ugla. da nismo dovoljno mi učestvovali u toj ljubavi, a mogli smo.
Na koji način?
Pa nismo učestvovali na taj način zato što mi nismo mnogo puta prepoznavali to zato što smo imali nekih svojih briga, da kažemo, ljudskih, i bili smo koncentrisani, a onda u stvari smo kasnije ostali da je to taj duh koji u stvari on posvjedoči na taj način samom svojom pojavom. Znači samim svojim svjedočenjem, ne samo mudrim rečima. Mudre reči jesu bitne u crkvi, ali mnogo je bitno svjedočanstvo, svjedočenje, zato što crkva je svjedočenje sama po sebi. Dakle, ne samo neka mudra propovjed koja nije sporna, znači crkva treba ovdje da propoveda evanđelje u svijetu i naravno svi episkopi, sveštenici treba da budu Božji svjedoci, odnosno propovjednici evanđelja. I Hristos kad je izabrao 12 apostola, on je njih izabrao ne samo da propovedaju evanđelje, već da budu njegovi svjedoci u svijetu i koji će okruživati njegovu ličnost kad drugi put dođe. Dakle, samo postojanje crkve jeste svjedočanstvo i samo postojanje nekog Božjeg čovjeka jeste svjedočanstvo. Kao što recimo kad neko dođe u crkvu, on često ne poznaje kanone, recimo, možda ne poznaje ni poredak svete liturgije, ali osjeti duh Boži i kaže, meni je ovdje lepo biti, kao što se i kaže u Svetom pismu, i on osjeća tog duha Božijega, iako ima veoma malo znanja. Tako, u stvari, u kontaktu sa tim Božim ljudima, onda mi osjetimo tog, a tog momenta možda nismo svjesni. Znači, tek kasnije osjetimo da spoznamo, u stvari, da je to zaista Boži blagoslov za svijet.
Jel onda nastupi žal nakon te spoznaje?
Pa svakako da postoji toga, ali postoji recimo i na neki način da nam to bude veoma drago što smo bili savremenici takvog čovjeka i što je on, da kažemo, deo našeg života, i zato u stvari mi ne možemo da pričamo prema takvim ljudima ravnodušno. Znači, mi uvijek imamo neku emociju koja podrazumijeva da mi ne možemo to sad, a da kažemo rečima, znači kao što on nije mogao da to sve ispriča rečima, tako i mi sad ne možemo da, nego mi možemo samo da posvjedočimo da smo mi tog duha osjetili. A sad koliko to možemo prenijeti drugima? Pa mogli bi prenijeti drugima možda ako bi drugi osjetili od nas tog duha. Znači, koji se na neki način deli. Jer mi u crkvi imamo ono, kao, znate ono pravilo, ako je neko u dobro, onda se to, da kažemo, deli. Ako je neko u nečemu lošem, onda mu bude lakše ako je sa drugim. Tako, znači, ako neko ste od toga, od nas, njegovih, da kažemo, mi možemo reći slobodno da smo duhovna čada koja on ruku položio i tako dalje, ali svakako ima mnogo drugih ljudi koji su i pozvani da pričaju. Znači, ja sad gledam jedan moj ugao koji nije ravnodušan i svakako to svjedočim sad, da ima pozvanih ljudi koji bi još mnogo više o episkopu Savi mogli da kažu.
Oh.
Nastavljamo treću emisiju iz serijala Živi ljudi, živoga Boga, serijal posvećen nasljeđu drugog episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića, a ukoliko ste se tek sad uključili u ovu emisiju, da vas informišem da u studiju za sagovornika imam protojereja Stavrofora Milića Markovića, starešinu hrama Silaska Svetog Duha na Apostole, koji je i autor jednog od tekstova koji je uvršten u spomenicu koja je izašla u znak obeležavanja 20 godina od upokojenja vladike Save. Oče Miliću, voljela bih sada da čujemo i nešto od vaših ličnih sećanja na vladiku Savu. Malo pre ste rekli da je rukopoloženje moment, najvažniji moment zbog kog neko dolazi na ovaj svet, a baš vas je baš vladika Sava rukopoložio. Možemo li sada da se malo vratimo na taj najvažniji moment u vašem životu?
Pa da, to je bilo 1979. godine. On je mene primio iz druge eparhije i to je bio jedan moment, možda jedan razgovor koji je bio kratak, ali svakako da je ostavio na mene veliki utisak. I onda je on rekao da dođem tamo u Patrijaršiju, pošto je te godine bio jedan jesenji sabor, pošto je bilo bombardovanje te godine, i onda kad sam došao tamo, on je odmah znao da sam ja, kad sam kucao. Iako je tu bilo dosta ljudi koji su u pauzi zasedanja sabora dolazili po blagoslov ili su dolazili na neke konsultacije, ta su bila teška vremena, i inače za Srbe na Kosovu su teška vremena uvek, da kažem, ali tad je bilo posebno vreme i to je bilo u pauzi između dve sedmice, a on je ono znao da sam ja. Tako je to ostali utisak. I posle toga bilo je, da kažemo, mnogo susreta mladih sveštenika sa vladikom, koji su rukopoloženi u toku te godine ili prethodnih godina, na koje on posebno obraćao pažnju da ih uputi, da ih ohrabri, jer u stvari mladom svešteniku je potrebno i blagoslov, naravno, i ohrabrenje, znači da on krene nekim putem koji, o kome je do tada slušao, o kome je do tada učio, ali još ništa nije znao. Jer to je kao sad, ako je to uporedivo možda sa nekim inženjerem koji je završio fakultet, upoznao se sa mnogim teoretskim stvarima, ali sad on treba da bude inženjer na hidroelektrani. A to nije lako za njega. Znači sad jedan sveštenik, jedan kandidat koji je mnogo učio, koji se trudio na fakultetu, on sad treba da to posvjedoči, a za to mu treba u stvari Božja pomoć i naravno pomoć episkopa. I zato u stvari uvek kad episkop rukopolaže nekoga, u toj besedi koju, eto i sada vladika Jovan u besedi, on i naglašava da to bude veoma važno u životu svakog kandidata, svakog sveštenika, molitva, ali se tu mora naglasiti i odnos koji ima sa episkopom. Dakle, on mora da ima i odnos sa prvim. Dakle, pored toga što svedoči u svojoj parohiji i tako dalje, u crkvi, on mora, znači, da ima odnos sa prvim. A ako sad, pretpostavljam, je uvijek interesantan neki moment koji bih možda mogao izdvojiti, bilo je takvih momenata mnogo, ali recimo sad, na primjer, praksa je kada kandidat ujutro odlazi na liturgiju na kojoj će biti rukopoložen. On formalno još nije sveštenik i još ne nosi mantiju, ali mu bez obzira na to vladika daje ujutro blagoslov da je može obući da bi bio rukopoložen mantiju. I onda sam ja prišao u eparskom dvoru, a on mi je rekao danas da je obučeš i više nikada ne skineš. Recimo, to je jedan moment koji bi bio interesantan za slušalce.
A kada govorite o tom ohrabrivanju, za koje se zaista smatra da je vrhunac mentorstva, da upotrebim taj izraz, na koji način je vladika Sava ohrabrivao i vas i ostalo vašu braću u mantiji?
Pa to je, recimo, sad kad vam ja kažem ove reči, one mogu da budu veoma obične. U smislu sad, ako se nekome upućuju neke reči, one mogu da budu obične u smislu da to ništa nije sporno, jer samo to oblačenje mantije podrazumeva da to je ulazak u sveštenički čin. Znači, onda to znači da neko mora da pazi na svoj život, da pazi na svoje ponašanje, ali je bitan taj duh koji on prenosi sa tim rečima. Dakle, ne samo reči, reči nisu sporne, to bih mogao sad i ja nekome drugome reći, ali da li bi to imalo taj utisak na njega? I mi možemo recimo sad da zamislimo samo kako je to bilo kad je Gospod propovedao na zemlji. Mi sad imamo pred sobom Sveto pismo i mnogi apostoli su i drugi ljudi su zabeležili šta je Gospod govorio. Ali mi možemo samo da zamislimo kakav je to utisak ostavljao na ljudi. Dakle, recimo beseda na gori ili sam njegov ulazak u Jerusalim. Dakle, koliko je tu dece koji ga pozdravio, ali ta deca, oni ne mogu mnogo da znaju o Hristu. Oni su čuli. Ima tu ljudi koji su poznali Toru i bilo je tu mnogo nepismenih ljudi. Pa to je bilo pred 2000 godina. Ali taj gospodnji ulazak u stvari daje smisao njihovom životu. Zato je to taj jedan veliki utisak i ogroman utisak na te ljude koji to tako radosno dočekuju njega. A oni nisu mogli baš znati šta će sve desiti, da će on biti razapet, da će vaskrsnuti, tako da. Znači, to je tek kasnije. Mi u svjetlosti vaskrsenja gledamo i druge događaje, kao što je, na primjer, i rođenje, i preobraženje, i drugi ulazak, i cveti. Ali tako isto mi imamo svjedočenje pojedinih ljudi, u ovom slučaju, znači, mi pričamo sa episkopom Savi, koji nam to daje. Znači, daje nam to ohrabrenje samim svojim duhom, koji mi sad ne možemo da to prepričamo. Mi sad govorimo o tim rečima koje on nam uputio, ali te reči su više mnogo od reči. Znači, to je u stvari duh. Duh Boži, da.
Thank you.
Oče Miliću, nastavljamo našu priču, naš razgovor u kome se sećamo, odnosno vi se sećate, vi evocirate svoje uspomene na vreme provedeno uz Vladiku Savu. Opet i opet i iznova ćemo se vraćati na naslov vašeg teksta u kome ste zapravo iznali svoje sećanje na Vladiku Savu. Podsjećam, naslov vašeg teksta koji je deo spomenice o kojoj takođe danas govorimo glasi: Vladika Sava voleo je ljude. U nastavku teksta dodajete da je voleo i pravednike i grešnike i one koji su ga gonili i one koji su ga ogovarali. Citiram vas: primao je svakog kao od Boga poslatog, moleći se za njega, i svima je bio sve. Kako je zapravo Vladika Sava svedočio, kako vi kažete, veru i ljudima u crkvi i van crkve?
Da, svaki sveštenik u stvari treba da svedoči veru, odnosno evanđelje, i onima koji su u crkvi. Mi kažemo da su to, da kažemo, ljudi koji se pričešćuju, mislim, oni koji su deo naše zajednice, a oni koji su van crkve, mislim, oni koji se ne pričešćuju, iako su oni, da kažemo, kršteni. Ali često oni, mi kažemo da su to mrtvi udovi Hristovi koji mogu da ožive pokajanje, pa u tom smislu i njima treba posvjedočiti pravu veru. Zato, u stvari, svaki pastir mora svima da bude sve. Znači, da bude i mudar i bezazlen, ali naravno da ne odstupi od istina evanđelja. Dakle, mi možemo da menjamo neku našu formu propovede. Evo sad, recimo, i ova forma u kojoj mi pričamo, radio talasi, su moderna jedna forma, ili internet i tako dalje, ali ne možemo da menjamo odnos prema Bogu i ono što su osnovne istine crkve. Dakle, one se mogu saopštavati na jedan nov način, ali ne može se, da kažemo, relativizovati šta je greh. Znači, mi svakako treba da razumemo i grešnika, ali ne i da opravdavamo njegov greh. Znači, svakog čovjeka treba razumeti, ali se mora tačno znati šta je istina, šta nije istina, šta je vrlina, a šta nije vrlina, odnosno šta je greh. U tom smislu, Vladika Sava je svjedočio ljudima u crkvi. Dakle, mi sebe računamo tu na jedan pravi način, gdje smo mi svi tu ljubav osjetili, dakle, prvog prema svim drugima, i svi ljudi u crkvi imaju određene darove, to su darovi Duha Svetoga. Ali je to isto bitno i ljudima van crkve. Svi oni koji su dolazili kod njega, tu je bilo svakako i političara, bilo je i onih koji su želili da upoznaju tog čoveka koji je bio i akademik. Dakle, imao je i svetovno obrazovanje i bio je veoma cijenjen u naučnim krugovima. Dakle, bavio se istorijom i liturgikom, bio je profesor na fakultetu i tako dalje. Dakle, mnogi su dolazili da upoznaju njega, iako sami nisu bili, da kažem, aktivni članovi crkve. Bilo je oni koji uopšte nisu ni bili kršteni, bilo je oni koji su bili kršteni, ali nisu aktivni članovi. Dakle, on je i njima svjedočio veru na jedan prijemčiv način. Dakle, da je naša vera ljubav, praštanje, tolerancija. A to, u stvari, je moguće samo ako neko to posvjedoči svojim primjerom, svojim ličnim životom itd. Zato, u stvari, niko nije otišao ravnodušan iz eparhijskog dvora ili sa nekog skupa. Ako sad idemo li da pričamo o nekim našim, da kažemo, svedočenjima, na primjer, iz parohije, to isto našim slušalcima interesantno. Ja imam parohijana koji, kad god idem kod njih, oni mi pričaju da su sedeli negde sa Vladikom Savom. A oni dobro znaju da su to meni mnogo puta pričali. I to čine možda poslednjih 15 godina. Ali uvek mi to iznova pričaju, zato što im je lepo se toga setiti. A ja sam neko ko će ih svakako saslušati i razumeti. Dakle, iako oni znaju da su to mnogo puta pričali, dakle, ne radi se tu o priči koju oni žele iznova nešto da mi saopšte, već da se podsjete toga da im je on tada posvjedočio veru na pravi način. Niko nije ravnodušan otišao od Vladike i niko nije zaboravio šta mu je Vladika rekao. Iako su prošle mnoge godine. Dakle, te reči su reči svakako koje njima Vladika, da kažemo, darovao, ali te reči su postale, možemo slobodno reći, i neka odrednica njihovog života.
Oh,
Evo, polako se približavamo kraju našeg današnjeg razgovora u okviru emisije, odnosno treće emisije koja se emituje u okviru serijala Živi ljudi živoga Boga, serijal posvećen nasljeđu drugog episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića. Danas razgovaramo sa protoirejem Stavroforom Milićem Markovićem, starešinom hrama Silaska Svetog Duha na Apostole, članom uređivačkog odbora i jednim od urednika spomenice koja je izašla u znak sećanja na, odnosno zapravo obilježavanje 20 godina od upokojenja vladike Save. Oče Miliću, u prethodnim emisijama sa, i sa vama kao sagovornikom i sa prethodnim sagovornicima zaista smo mogli da čujemo i da upamtimo i naučimo, mi koji možda nismo znali ili neki drugi koji su znali, da se podsete koliko je vladika Sava bio obrazovan čovjek, da je bio dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, koliko je njegovo ljubav prema istoriji, istoriografiji, koliko je imao razumevanja i za one koji su u crkvi i za one koji to nisu. A za sam kraj ove emisije, koje bi to bile reči koje biste vi izdvojili za sam kraj ove emisije u kojoj govorimo o vladici Savi? Evo, ja ću vam negde dati šlagvord da vi u svom tekstu o kome, u kome govorite, pišete o vladici Savi, pominjete i svete ljude.
Možda bismo mogli da završimo da je vladika Sava u svakom čovjeku pronalazi ono što je najbolje njemu. Dakle, možda nekad drugi ljudi nisu ni bili svjesni nekog talenta, ali on ih je posticao, ohrabrivao i gledao ih sa bolje strane. To je u stvari ono što je nama teško. Što mi je to ponekad i na ispovesti savjetujemo, ne ponekad nego uvek, savjetujemo svojim parohijanima da gledaju ljude sa bolje strane i da se vežbaju tome. Bez obzira koliko je sad neki čovjek grešan, bez obzira kakav je on čovjek, ima on svakako pored grehova, ima i vrlina, ali mi treba da se vežbamo u tome da gledamo nekoga sa bolje strane. I mera našeg pokajanja i hrišćanskog života jeste kad prođe neko vreme, da li smo spremni, odnosno da li smo napredali u tome da nekoga gledamo više sa bolje strane, njegove vrline, a ne objektivno. Bez obzira koliko mi sad često gledamo nekoga objektivno i navodimo njegove nedostatke i tako dalje i često to preuveličavamo, mi u stvari smo pravi hrišćani ako imamo snage da gledamo nekoga sa bolje strane, odnosno da gledamo njegove vrline i ono što je, što mu je Bog dao kao najvrednije u njegovom životu. I ono što kod svetih ljudi najviše zadivljuje jeste upravo njihova radost, odnosno njihova unutrašnja sloboda koja proishodi isključivo iz njihove vere u pronađenu istinu.
Hvala što ste govorili za Radio Zlatousti, hvala što ste se prisjetili vremena koje ste proveli uz episkopa Savu Vukovića.
Hvala i vama. Thank you.
posvećena nasljeđu drugog episkopa šumadijskog, doktora Save Vukovića.